Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou pré, kde ty vaše hory jsou, zaznouvé mi s oblohou.
Příjemný podvečer, milí přátelé. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a na dnešek jsem si připravila pořad, který jsem nazvala Čechy krásné, Čechy mé, protože tak, jak neustále se vyskytuje na internetu a surfuji po něm, tak mi rukama prošlo několik článků, které se týkají české historie nebo nejen české historie Čech, Moravy a Slezska, a v nichž autoři hovoří nejen o historických faktech, ale také o národní povaze a podobně. A tak mě napadlo tyto články spojit do jednoho pořadu. Já doufám, že se vám to bude líbit. No a pokud takových článků bude více, tak vždycky jednou za čas si nějaké podobné seskupení nebo sestavu článků o nás, Češích, Moravanech a Slezanech a o naší vlasti uděláme. Já vám nyní již přeji příjemný poslech. Začneme článkem, který mě zaujal a který vyšel 5. února na Parlamentních listech. Článek má titulek Plebejský národ, co si moc nevěří, ale má na to. Připomínáme jedno zcela zapomenuté kulaté výročí českých dějin. České osmičky. Píseň nevidomého člověka, který se ptá, kde bydlí. I tak by se dal interpretovat text české hymny Kde domov můj, který napsal miláček národa Josef Kajetán Tyl. Narodil se 4. února 1808 v Kutné Hoře. Historický publicista Zdeněk Čech rozebírá v té souvislosti i malou sebedůvěru našinců, kteří jsou často až přes příliš sebekritičtí. Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, tři tečky. Naše hymna je celkem líbezná píseň, když ji tedy nerecituje Karel Schwarzenberg anebo nehraje vojenský soubor v Tádžikistánu. Pochází z divadelní hry se zpěvy Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka od Josefa Kajetána Tyla. Tyl se narodil před 200 lety a národ ho měl velmi rád, i když nakonec ho všichni nechali zemřít v bídě. O zajímavostech kolem dramatika, hymny a Čechů si Parlamentní listy v rámci osmičkového seriálu povídali s publicistou Zdeňkem Čechem. Podtitulek Milostný trojúhelník. Dramatik, který se dožil pouhých 48 let, se narodil v dobách napoleonských válek. Po nedokončeném studiu filozofie se přidal ke kočovné divadelní společnosti, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Magdalénou Forchheimovou. Hráli na různých štacích, v sálech, které byly k dispozici a kočovné soubory nebývaly příliš velké. Moc nobl život to nebyl, nikdo na tom nezbohatl, podotýká Čech. Tyl poté vystupoval na různých pražských scénách, až se roku 1846 stal dramatikem Stavovského divadla. Posléze napsal svou asi nejznámější dramatickou báchorku Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Zvolili ho ovšem i poslancem rakouského ústavodárného říšského sněmu a k císařskému domu byl poměrně servilní. Živil početnou rodinu, nicméně jeho soukromý život byl napováženou. Manželce se při těžkém porodu narodilo mrtvé dítě a pak už potomky mít nemohla. Záhy tedy navázal intimní poměr s její mladší sestrou Anou, se kterou měl naopak dětí hodně. 9. Jeho nejmladší syn Josef Kajetán se dokonce narodil až v roce 1856, krátce po otcově smrti. A co na tento milostný trojúhelník tehdejší společnost? V podstatě to lidé brali jako dnes, když je někdo komediant, lecos se mu odpustí. Till byl navíc velmi oblíbený. Obecně lze říct, že žádná doba nebyla nikdy tak prudérní, jak si dnes myslíme. Vždyť třeba ve středověku bylo v Praze přes 400 lazebnic, tedy zhruba na každých 25 či 30 normálních dospělých chlapů, kteří měli nějaký ten groš, jedna sexuální pracovnice. Návštěvy lázní navíc nebyly vnímány jako nevěra. Dodává Zdeněk Čech. Podtitulek Zpěv slepého houslisty. Na zdi pražského nákupního centra Palladium, moderního a obřího, visí dnes pamětní deska věnovaná Josefu Kajetánu Tillovi. Říká se na ní, že právě v těchto místech napsal Till roku 1834 slova české hymny. Byl totiž tenkrát furírem, tedy hospodářem a účetním 28. císařského pěšího pluku a na místě dnešního paláce Konzumu stála kasárna. Málo kdo by tehdy řekl, že se píseň slepého houslisty Mareše Kde domov můj ze hry Fidlovačka stane českou hymnou. Nicméně postupně se tahle chytlavá písnička v národním povědomí zabydlela. Její text důstojně vyjadřuje krásu české krajiny. Vždyť kromě moře máme všechno. Údolí, hory, roviny, lučiny, bory, malebné vesničky a k tomu nádhernou metropoli. Už slavný přírodovědec a zeměpisec Alexander von Humboldt řadil přece Prahu kromě Lisabonu, Neapole, Edinburgu a Rio de Janeiro mezi 5 nejkrásnějších měst na světě. Byl zcestovalý, takže věděl, co říká. Na někdy až trochu posměšné komentáře k naší hymně se Čech dívá následovně. Občas se někdo nad hymnou pošklebuje, že je to píseň nevidomého, který ani neví, kde bydlí. Ano, někdo to tak brát může, ale není to snad jemná a čistá melodie naznačující něhu a vlastenectví národa? Rozhodně mi připadá lepší než mnohé z těch bojových písní, které se hymnami staly jinde. Kdybychom my měli mít bojovou píseň, tak nejspíš Ktož jsou boží bojovníci, což by sice mělo jakousi logiku, ale na druhou stranu by to vypadalo dost divoce. Národnostním motivem se přitom Till zabýval často, například 10 let po hře Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka napsal román Poslední Čech, nad nímž došlo k rozmíšce dvou miláčků národa. Karel Havlíček Borovský ve své kritice Tillův román totálně strhal. Když chce někdo ve svém díle mermomocí prosadit politický motiv, tak mu z toho vznikne na místo literatury agitka. A ostrý Havlíček to dal Tillovi dost nevybíravě najevo, míní publicista Čech. Později se ale oba spisovatelé smířili. Podtitulek Národ sluhů. Bývalý šéfredaktor časopisu Reflex Zdeněk Čech přejde nakonec k české národní povaze a cituje větu literárního vědce a filozofa Václava Černého. Co chcete od národa osvobozených sluhů? Češi opravdu ve svých modernějších dějinách nebyli národem aristokracie. Koncem 19. století, takže už po Tillově smrti, mělo asi 5% Poláků žijících v Rakousko-Uherské monarchii šlechtický titul. Maďaři byli na svou šlechtu také velmi hrdí. To v Česku, kde se hodně šlechticů hlásilo k německé národnosti, nebylo. Moderní české etnikum vzešlo z měšťanských vrstev a z venkovského obyvatelstva. Také jeden z prvních zákonů, které byly v Československu přijaty, byl o zrušení šlechtictví, dokládá publicista. Češi jsou prostě svou podstatou plebejský národ a z toho pochází až přehnaná sebekritičnost zdejších intelektuálů a nedostatek národní sebedůvěry. Nicméně je třeba říct, že to s námi není až tak zlé. Masaryk byl člověk plebejského původu, úvahy o tom, že byl levobočkem císaře Františka Josefa, ponechme spekulativní literatuře. Zasloužil se ovšem o zrod našeho státu tak, jako nikdo jiný. A když se po velké válce, které se tehdy ještě neříkalo první světová, ptali britského premiéra Lloyda George, kdo vlastně v té válce nejvíc vyhrál, usmál se a odpověděl jednoznačně. No přece profesor Masaryk. Ve stejné době se čeští plebejci, legionáři, vypjali v Rusku k takovým vojenským výkonům, že se v žáru dvou válek dostali neporaženi přes celou zeměkouli domů. Ostatně ani Švejk nebyl taková měkota, za kterou ho mnozí mají. Když se popral, tak vyhrál. S nikým se moc nepáral. Když bylo potřeba, kde koho profackoval, dodává novinář a spisovatel Zdeněk Čech. A na naši občasnou malomyslnost má jednoduchý lék z českých pohádek. Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Tak to byl, vážení přátelé, článek z Parlamentních listů z 5. února, který vyšel s titulkem Plebejský národ, co si moc nevěří, ale má na to. Připomínáme jedno zcela zapomenuté kulaté výročí českých dějin. A tím výročím mají na mysli 4. únor roku 1808, kdy se v Kutné Hoře narodil Josef Kajetán Tyl. A pan Zdeněk Čech se na Parlamentních listech v seriálu České osmičky zamýšlel nad námi Čechy ještě několikrát. Nyní si přečteme článek z 11. ledna 2018 s titulkem Češi byli raubíři Evropy, loupeživé duše a něco v nás zůstalo. Další pohled do naší osmičkové historie s publicistou Čechem. Druhý český král z rodu Přemyslovců. Tím se stal kníže Vladislav II. Výměnou za pomoc římsko-německému císaři Fridrichu Barbarosovi zdobýváním hospodářsky vyspělé severní Itálie. Mezi krále byl povznesen v řezně 11. ledna 1158. Historický publicista Zdeněk Čech také rozebírá, kdy přestali mít Češi v Evropě pověst odvážných a protřelých válečníků. Češi tenkrát patřili mezi nejlepší vojáky střední Evropy. Dnes to zní trochu šíleně, ale bylo to tak. Byli vyhlášení raubíři, což souviselo i s jistým civilizačním zpožděním, které měly naše země za nejvyspělejšími částmi kontinentu, říká pro Parlamentní listy na úvod autor tetralogie Drsný střed Evropy Zdeněk Čech. Právě v jedné z kapitol prvního dílu píše o Vladislavovi a Barbarosovi, což latinsky znamená rudovous. Pojďme se tedy v rámci seriálu České osmičky podívat do 12. století, kdy byl český kníže v uvozovkách zkorumpován důstojenstvím krále. podtitulek Jazyková nejednotnost. Nacionalismus v pravém slova smyslu se zrodil až v novověku po napoleonských válkách. Středověk nebyl moc nacionálně silný. Lidé se cítili být podanými knížete, posléze krále a nezáleželo příliš na tom, jestli mluvili česky nebo německy. Čechy s Moravou byly tehdy země poměrně jednotné, i když přemyslovští údělníci, údělná knížata, občas na Moravě zlobili. Prostor budoucího Německa už třeba takhle jednotný nebyl. Jednalo se o hodně rozdrobené území, jehož obyvatelé se mnohem více cítili být Sasy, Durinky či Bavory než Němci. Ostatně tam dlouho vládla velká jazyková nejednotnost. Německé dialekty se nakonec velice liší i dneska a za druhé světové války musel Hitler vydat výnos, že důstojníci budou mezi sebou mluvit spisovně němčinou, aby si navzájem rozuměli, popisuje Čech reálie doby. Friedrich I. Barbarossa z rodu Štaufů vládl jako král a císař Svaté říše římské od roku 1152. Byl to bezesporu chytrý a pragmatický panovník. Nakolik se ovšem tehdy vládce římské říše dokázal prosazovat na území, které bylo velké téměř jako dvě dnešní Německa, záleželo na jeho schopnostech a na tom, jaký měla potenciál jeho vlastní rodová moc. Rudovous chtěl obnovit a upevnit sílu říše a k tomu jistě, že potřeboval finance. Severní Itálie byla tenkrát jedním z nejvyspělejších evropských území, byla hospodářsky bohatá a tudíž velmi vhodná pro daňové využití. Češi byli opravdu vyhlášení bojovníci, takže se Rudovousovi hodili. Komunikace z dnešního pohledu a v moderní zkratce vypadala asi takto. Hele, Vláďo, pojedeš se mnou na to. Miláno, máš celkem dobrý lidi, hodíš se mi a já z tebe za to udělám krále. A tak se i stalo, dodává publicista. Vladislav se v lednu 1158 stal českým králem na Říšském sněmu v Řezně, tedy Regensburgu. Hlav takto pomazaných nebylo v tehdejší Evropě mnoho. Slavnostně korunován byl až po dobytí Milána. Podtitulek Výprava na Milán. Už v červnu se Vladislavovo vojsko objevilo v okolí severoitalského města Brescia. Podle tehdejších zvyklostí měli svobodní Češi, především rodící se šlechta, povinnost bránit vlastní zemi v případě napadení zvenčí, ale na výpravu do Itálie je král musel přemluvit. Nebylo to až tak těžké, vidina dobrodružství a kořisti byla lákavá, loupeživé duše plesaly, což v nás tak trochu zůstalo. Češi tam tenkrát přišli jako první, dobili Bresciu a sklízeli kořist. Když pak spolu s Rudovousovými vojsky dobili Milán, náležela jim asi devítina z výkupného, tedy z 9 000 hřiven stříbra. Podotýká pro Parlamentní listy Čech s tím, že moc nevěří údajům o početnosti Barbarosových sil, které lze občas najít v literatuře. Podle některých autorů stálo před Milánem 100 000 mužů ve zbroji. To by se v té době vůbec nedalo logisticky zvládnout, vždyť třeba jak byly široké tehdejší cesty, jen tak, aby se na nich horko těžko vyhnuly dva vozy. Podle mě tam těch ozbrojenců mohlo být na nejvýš 20 000, ale ani to není málo, to je jako dnešní česká armáda, dodává. Spojená vojska táhnou od Brescie k Milánu, městu mnohem většímu a významnějšímu než tehdejší Praha. Před městem zastaví oděnce řeka Ada. Účastník tažení Vincencius píše, že se Odolén, syn Střížův, udatný rytíř, se dvěma bojovníky pokoušel najít brod a když ho našel, vrhl se doprostřed vln. Z Milána vytáhne pak do boje skoro celá zbrojná moc, ale v krvavé srážce u Gorgonzoly Vladislav se svými rytíři zvítězí. Město se vzdává 8. září 1158. Píše se v kapitole Rudovous v Odolena voda v již zmíněné knize Drsný střed Evropy. Český král údajně sám v boji probodl milánského vojevůdce Tacu de Mandelo. Podtitulek Konec vládců. Češi měli ve vojenství výborný zvuk prakticky celý středověk, nicméně se do jejich genů zapsalo strašlivé 15. století. Nelze totiž říct, že by tenkrát války začaly s husitským vítězstvím u Sudoměře a skončily u Lipan. Drobná válka zuřila už za krále Václava IV. Činili se loupeživí rytíři, lapkové a tak dále. Za Jiřího z Poděbrad se pak natvrdo bojovalo znovu a boje se vlekly i po jeho smrti. Vyrostly generace, které skoro nepoznaly klid zbraní, což vyústilo v pocit, ať už se pro Boha neválčí. To se nakonec stalo a v 16. století se česká vojenská sláva postupně rozplývala. Na trůn usedla dynastie Jagellonců, která byla už mezinárodně etablovaná a nikdo ji nemohl označit za kacířskou. Splnilo se tak přání Jiřího z Poděbrad, který nechtěl, aby byli Češi vyšachováni z Evropy, vysvětluje publicista. A co dva hlavní aktéři tohoto osmičkového data? Vladislav předal ještě za svého života vládu synovi Bedřichovi a sám se uchýlil na statky své druhé ženy Judity v Durinsku, kde roku 1174 zemřel. V českých zemích pak zavládl chaos. Italské války trvaly ještě hodně dlouho a pro Fridricha I. Barbarosu skončily neúspěchem. Zahynul však až v roce 1190, když se při třetí křížové výpravě snažil na území dnešního Turecka přebrodit řeku Salefu. Itálie se nicméně i pro jeho potomky stala horkou půdou. Tak to vidíte, milí přátelé, jak to nazvali, nebo jak jsme byli nazváni v tomto článku, respektive naši předkové raubíři Evropy a loupeživé duše. A teď si přečteme dva články od pana Josefa Staňka, které vyšly na serveru www.hledání.gnosis.cz. První z nich, který má titulek Století urážek českého národa, byl publikován 28. ledna. Za Rakouska-Uherska byli Češi synonymem tvrdých selských palic, co nedovedou pochopit velikost Habsburského domu. Za okupace chtěli sudečtí Němci dláždit náměstí českými hlavami, které nechtěli pochopit velikost vůdce. V 50. letech se vedl boj proti tvrdým intelektuálským a buržoázním nacionalistům, kteří nedovedli pochopit velikost sovětského rovnostářského myšlení. Za normalizace zas dobrodiní našeho druhého osvobození od všelijakých revizionistů. Po vzniku v uvozovkách blbé nálady do nynějška zas zaprdění a xenofobní Čecháčci nedovedou pochopit etické výšiny elit západu, výhody multikulty a dovoz islámských komunit, normalitu úchylů. Kteráž to zaostalost se projevila jak ve volbách parlamentních, tak prezidentských. Navzdory nikdy nevídané mediální masáži nebyly ve svobodných a tajných volbách zvoleni ani v uvozovkách světoví politici, pomlčka demokrati, TOP 09, STAN nebo KDU-ČSL, ani v uvozovkách velký vědec na prezidenta. ač v okolních státech se tento mediální tlak podařil. Pokusím se příčinu rozebrat nevědecky, myšleno nikoliv v intencích neziskovými organizacemi dotovaných společenskovědních ústavů. To společenskovědních je v uvozovkách. Podstata jevu je v tom, že po staletí mentálního útlaku od husitství se v českém národě vytvořilo zevně neviditelné tvrdé jádro v uvozovkách, tvrdé jádro samostatně myslících lidí, řídících se intuicí. Tito Češi přišli na to, že zevní evropský svět je řízen nejen silou, ale také balamucením davu skrze polopravdy o podstatě a fungování světa. Svět je řízen tak, aby to vyhovovalo uzoučké vrstvě v uvozovkách nad lidí, kteří kvůli své neviditelnosti si zaplatí vrstvu ještě dobře žijících politiků, úředníků, umělců i v uvozovkách umělců, bavičů a vědeckých bádalíků. Ti žijí dobře do té doby, dokud onu vládnoucí vrstvu chválí a dostávají mnohé honosné tituly z oblasti vědy, sportu, umění, náboženství. V posledním ne za svatost neboli etické žití, ale za přesvědčivé řečnění a vědecká pojednání o mrtvých svatých. Ve stylu modlitby úspěšného obchodníka pod křížem: děkuji ti, Ježíši, že se mi povedl ten obchod s okradením klientů. Najednou slyší hlas: máš štěstí. Ano, mám štěstí. Nech mě domluvit, máš štěstí, že mám přibité nohy, jinak bych tě kopl do ksichtu. Toto tvrdé jádro je u Čechů mimořádně silné a činí jej 10% populace, v okolních státech jen 3%. Ovlivňuje dalších 30% příbuzných a známých. Z ostatních 60% je 10% slabomyslných ve všech národech, 10% nic netvořících parazitů, v závorce restituenti a prostituenti žijící z majetku, a ostatní duchaprázdní konzumenti. O toto tvrdé jádro národa vždy jde. Proč je procentuálně početnější než jinde, z pochopitelných důvodů nebudu mluvit. Věděl o něm už geniální zločinec Hitler a proto řekl: Poláka a Srba zlomit silou. Čecha nezlomíš, znám je z Vídně. Když je tlak, ohne se, a když tlak povolíš, vyhne zpět. Proto poslal jako protektora vyvraždit toto pravé jádro rovněž jasnovidného Heidricha a neudělal protektorem jednoduchého vraha K.H. Franka. A po smrti Heidricha chtěl Hitler zemsty vyvraždit vybranou desetinu Čechů. K jeho v uvozovkách uklidnění mu museli kolaboranti, v uvozovkách kolaboranti i kolaboranti, bez uvozovek, uspořádat ony manifestační přísahy věrnosti na Václavském náměstí a podobně. Nyní je vhodné popsat, jak jsou charakterizovány osoby tohoto národního duchovního jádra. Jednoznačně charakterem, bez ohledu na velikost vzdělání, často spíše středního, za to spíše s přirozenou, od přírody v uvozovkách navibrovanou selskou inteligencí. Tito lidé se vzájemně rychle poznají a komunikují většinou beze slov nebo zevně neutrálně. Nedají na gesta, padnoucí šaty a kravaty, světoběžné vystupování, snahu být in. Můj otec jako znalec lidí mi říkal: ty mě nebudeš učit znát lidi, ty jsi neprožil protektorát. Tam poznat člověka, zejména provokatéra a kolaboranta, rozhodovalo o životě a smrti. A později se vždy ukázalo, že měl pravdu. A tito si v protektorátu 50. letech a i nyní pomáhají beze slov. Mladí adepti na duchovní osobnosti se vždy musí učit z průběhu životních a politických procesů. Starého psa novým kouskům nenaučíš, se říká. Proto je nyní v médiích tolik štvaní na voliče, penzisty a staré obecně. Prý jsou to nic o světě vědoucí lidi. Za vzor nového evropského myšlení dávají média a televize 21-leté v uvozovkách poslance, TOP 09 a Pirátů. Nové myšlení už jsme tu měli několikrát. Mládež Kuratoria, Nová Gottwaldova, Husákova. A kam to dovedli se zlepšováním společenského pořádku. Výsledky voleb mi udělaly radost. Duchovní jádro národa prakticky bez vzájemné komunikace zvolilo prezidentem člověka se schopností myslet, s národním smýšlením, ač s malou schopností chodit. Namísto člověka s vyžných nohou, krásného saka, mnoha titulů, renomovaných ústavů, prázdného frázovitého myšlení, křivého obličeje, nedívání se do očí. Propagovaného ovšem všemi v uvozovkách elitami a médii. Posledních 14 dní jsem se bál i splachovat záchod, abych z něj neslyšel agitaci pro Drahoše. A ta hrůza těch plačkářů volících Drahoše připomínaly mi Hitlerjugend od značky a bylo mi mdlo od žaludku. Nyní ale věřím, že jako národ obstojíme i ve složitých událostech nastávající evropské a světové krize. Tak tolik první článek pana Josefa Staňka a my se hned pustíme do dalšího. Ten vyšel 6. února opět na serveru hledání.gnosis.cz a má titulek Příčiny stálého rozštěpování českého národa. Všechny národy se skládají ze tří hlavních vrstev. Horní vrstvy asi 10% bohatých a vzdělaných, střední vrstvy, které tvoří hodnoty kvalifikovanou prací a spodní vrstvy asi 10% úpadkových osobnostně rozvrácených živlů. Vzhledem ke svému strategickému zeměpisnému a magickému umístění v Evropě jsou všechny momentální velmoci v Evropě i na světě ze zaručeně ušlechtilých pohnutek ponoukány poskytovat Čechům nějakou ochranu nebo pomoc. Aby ji mohli úspěšně vykonávat, kupují si u českých elit duchovní a politickou poplatnost vzdělaných, neboť je i penězi lákají k odstěhování do center moci. V závorce nákup hotových kvalifikovaných. Již po 400 let je český národ zbavován své přirozeně se z masy indikující vzdělanecké elity. Vzdělanecké elity. Kdyby nebylo jiného, byli bychom jako národ v krizových situacích vystaveni reálnému nebezpečí rozptýlení se v beztvaré lidské mase lidí na práci. Místo aby pracovala na duchovním povznesení národa jako celku, Čechy zrozená majetková a vzdělanostní elita je nakupována pro zájmy zjevného nebo skrytého okupanta. Nejsilněji se toto ochuzení o vzdělance projevilo za nacistické okupace, popravami a emigrací a pak právě nyní penězi a funkcemi. Jenže národy nejsou nějakými nahodilými zběhy lidiček, ale tvoří vyšší duchovní komunitu v linii rodina, rod, národ. Jednotlivci jsou v něm spojeni nehmotnými vibracemi tvořícími vyšší já. Toto spojení lze vyjádřit i termínem duchem národa nebo duch národa. Zmíněný pojem ovšem těžcí hmoťáci v uvozovkách nemohou změřit hmotným přístrojem, proto se nositelům vědeckého světového názoru, to je opět v uvozovkách, zdá, že duchovní pouta objektivně neexistují. Ostatně jako láska, přátelství, spravedlnost a tak dále. A svádějí realitu národní pospolitosti na kmenovou zaostalost, v závorce tradice, jazyk, což je následek činnosti ducha, nebo společný genofond. Genofond národů ovšem genetika dávno vyvrátila. V evropských národech je v současnosti taková genetická promíchanost, vzniklá stěhováním a válkami, že mluvit o Slovanech, Keltech, Francích, Germánech a podobně je projev naprosté neznalosti analýz genofondů. Vůbec vnímat lidi jako bytosti odvozené od genofondu je zastaralý projev materialistického pojetí světa. Mysleli si, že co nemá atom, neexistuje. Každý člověk má sice zděděný genofond, ale ten je řízen duchem, který s přiděleným genofondem zachází. Viz biblické bohem propůjčené denáry pro použití v životě. Neboli dva stejné genofondy, jednovaječná dvojčata, nejsou rozpůleným jedním člověkem a nemají stejnou povahu. Hitlerovým Lebensbornem zkrachoval pokus o vytvoření nadrasy člověka genetickým pářením vybraných vhodných rodičů. U zvířat to lze, protože nemají ducha. Stále plně platí v antice objevená pravda, že v národě projevený se génius je tečka za vývojem rodiny. Děti géniů jimi nejsou, naopak neustále se v mase lidí, jakoby nahodile, objevují géniové čehokoliv. Třeba děti řezníků se stávají génii hudby. Antonín Dvořák například. Složitost víceúrovňové reality je prostě taková, že z jistých důvodů je z vyšší úrovně reality poslán duch, který rozvíjí a naplňuje možnosti vrozených genů. Výklad je složitý a výkladů je mnoho. Každý národ existuje tedy právě proto, aby do světové souhry komunit přinášel svůj specifický aspekt z nekonečnosti stvoření i specifický pohled na Boha, podstatu světa. I my Češi máme několik zadání ve smyslu úkolů. V souvislosti s rozštěpením názorů všech evropských národů uvedu jen jeden. Skryté názorové dilema v přístupu k dalšímu vývoji západní civilizace vyplouvá na povrch nejprve v Česku, a to zejména v letech končících osmičkou neboli znakem nekonečna. Lze rozumět, že problém se věčnosti dotýká. Prodávaly se kdysi v západní Evropě odpustky neboli vpustky do nebe. A všude tento nápad měl úspěch. Až v Čechách jakýsi evropsky nevzdělaný Hus pobouřil národ. A schizma reformace proběhlo krvavě do celé Evropy a trvá dodnes, v závorce ta osmička s vykřičníkem. Tak najdeme letopočty 1418, 1618, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1988 až 9. A hniloba systému se již zase ozývá. Roku 2018 začali u nás vyspělí inteligenti v uvozovkách v neziskových organizacích prodávat v Africe vpustky do evropské civilizace. Žasnu, že v inteligentně se cítící západní Evropě měli prodavači vpustků úspěch. Až zase ti zaostalí Češi nedali na vysvětlování toho souboru vzdělanců a umělců v TOP 09 a tím v televizi, rádiu a nevolili správně vědce. Takhle si ti znalci pokroku a kultury ve středu Prahy tu demokracii nepředstavovali. Ač do voleb poslali nebývalou kulturní a tiskovou křížovou výpravu přes média, ten Zeman a venkovští trhani z cepy ty vzdělance zase, tentokrát volebně, hnali až do Kutné Hory. Proč k tomu došlo? Protože jako svět sám má racionální a iracionální rozměr. Politika rovněž a rozhodující masa českého národa se řídila a řídí vyciťováním neboli intuicí. V tom je jeho síla a je neodvislá od koupených intelektuálů. Řídí se těžko slovy definovatelnými duchovními principy, neboli principy etiky, bytosti člověk. Ty nejsou koupitelné výhodným zaměstnáním a nabídkami neziskových organizací. V závorce, v kapitalismu existence něčeho neziskového to nemůže příčetný myslet vážně. K faktoru vyciťování skutečné situace přispěl i další faktor. České v uvozovkách křupanství. Když není Čech tlačen, chová se biblicky. Ježíš říkal, vaše řeč budiš ano, ano, ne, ne. Neboli ano myslím, ano říkám. Ne myslím, ne říkám. Co nad to je, od ďábla je, to je opět citát. V západní Evropě jsou politicky korektní, volí odpovědně obojí v uvozovkách, doporučené moudrými, zase v uvozovkách. Nechtějí být zakřupany, ale v skrytu si myslí jiné. Přejme jim plody myšlení a doporučení jejich koupených padlých pseudoelit. My Češi trvejme na svém. V této zemi bude společenské poměry určovat rozhodující většina lidu. Své dobré nápady z vpustky pro nepřizpůsobivé islámce nechť si užijí ti, kteří si je pozvali. Tak to byl svérázný pan Josef Staněk o českém národě. Panu Staňkovi je něco přes 70 let, přesně teď nevím. Je to veterinář, který bádá nejen v historii, ale jak jste si všimli, tak je i velice duchovně naladěn a všechny tyto otázky a informace vzájemně propojuje. Tak to byl jeho pohled na nás, na Čechy i na poslední volby. A my si teď přečteme článek, který vyšel už 31. prosince loňského roku na prvních zprávách. Článek má titulek Bašta, případný rozpad Evropské unie by nebyl něco překvapivého. Magická síla čísel ukrytých v našem kalendáři občas zaujme i skeptiky, kteří podobným věcem odmítají uvěřit, píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Poprvé jsem se s ní potkal jako 15-letý student gymnázia, které se tehdy tak nejmenovalo, při výkladu našeho profesora dějepisu. Měl nám vysvětlovat vítězný únor 1948, což, jak jsem záhy pochopil, bylo trochu proti jeho přesvědčení, takže do výkladu zahrnul něco z projevu Edvarda Beneše o osudových osmičkách v našich dějinách. Začal s tím 48. rokem s odkazem na roky 1938, 1918, 1848, 1748. To bylo zrušení České dvorské kanceláře posledního samosprávného úřadu, dále pak na rok 1648 Vestfálský mír, který rozhodl o osudu naší země na další 3 století a tak podobně. Jak si pod Prahově nám pan profesor sdělil, že jediné pozitivně vnímané datum zakončené 48 byl rok 1348 založení Karlovy univerzity. O tom, že ty osmičky opravdu fungují, jsem se mohl přesvědčit o 5 let později v roce 1968, kdy jsme prožívali v koncentrované podobě všechny možné vzlety a pády naší novodobé historie i s jejími dopady na lidské osudy. Ovšem české dějiny se rozhodly, že zvolí jiný rytmus, takže další změna nepřišla po 20, ale až 21 letech a pak si historie dala trochu voraz a další roky uplynuly pomalu a klidně. Data zakončená osmičkou pro mě měla jen osobní význam, neboť jsem v nich slavil své kulaté narozeniny. Až v roce 2014, po 100 letech od začátku velké války, se svět výrazně změnil k horšímu. Do našich životů se vrátilo nebezpečí, strach a některá dávno zapomenutá slova, která moje generace má spojena s tupou propagandou let studené války a totalitou. Objevila se témata, o nichž se z ideologických důvodů nesmí mluvit. Jen ta ideologie se ukrývá pod názvem politická korektnost. Spolu s ní se vrátily dávno zavržené instrumenty totalitarismu, kolektivní vina, rasismus, antisemitismus a principy dvojího metru. Pravda, mají dnes jiná, téměř vznešená jména, ale platí o nich ono biblické, že poznáte je po ovoci. Antisemitismus se maskuje jako antisionismus, ovšem protestem proti politice státu Izrael se za tichého souhlasu hlasatelů politické korektnosti může stát i podpálení synagogy. Princip kolektivní viny platí také pro všechny bělochy, neboť jsou obtíženi hříchem kolonialismu a své historické nadřazenosti, proto je třeba je vykázat ze slušné barevné společnosti, včetně jejich historických portrétů, aby mohla být nastolena historická spravedlnost. Brání-li se tomu, jsou označeni za rasisty. Já si pořád myslím, že diskriminovat někoho kvůli barvě jeho pleti a původu je rasismus. Do stejné kategorie patří i výroky o přílišné homogenitě některých národů, což občas slýcháme o sobě samých. Politika dvojího metru aplikovaná na principu kolektivní viny představuje spolehlivý instrument na vyvolání občanské války. Proto bychom si právě kvůli tomu, že se v posledních letech onen pomyslný tep doby zrychluje až infarktově, takže pravděpodobnost, že ten příští osmičkový rok může být zase osudový, začít dávat pozor na proroky politické korektnosti. Bychom si měli tedy začít dávat pozor na ty proroky. Pro účinnou obranu stačí docela málo hledat holou pravdu, která se skrývá pod příkrovem hezkých slov. Sledujme skutky, pak například zjistíme, že ten, kdo narušuje cizí schůze a demonstrace, vytváří uličky hanby pro návštěvníky koncertů, má jediný historický vzor – fašismus. Ač sám tvrdí, že náckové jsou ti, na které útočí. Totéž platí na úrovni české politiky. Označovat představitele opozice a zastánce kritických názorů za lháře a agenty cizí moci, tvrdit, že voliči věří více nepřátelské propagandě než svým demokratickým politikům, představuje jen kultivovanější projev stejného totalitního světonázoru. V příštím roce, míněno letošní rok, protože to bylo napsáno na Silvestra, nebo tedy otištěno na Silvestra, v příštím roce vzpomeneme z tého výročí vzniku Československa. Když sleduji politiku Evropské unie, napadá mě, že bychom si spíše měli připomenout rozpad Rakouska-Uherska. Habsburská říše až do roku 1914 představovala pro český národ docela přijatelné soustátí, v němž se Češi sice chtěli domoci stejného významu v politice jako v ekonomice, ale žádná česká politická strana neměla ve svém programu vznik samostatného státu. Všechno změnila první světová válka, která ze starého mocnářství udělala neživotaschopnou trosku, takže česká touha po samostatnosti byla vedena i pudem sebezáchovy. Obávám se, že současné bojechtivé vedení Evropské unie, které na jedné straně fatálně oslabuje nejbohatší členské státy nesmyslným prosazováním migrace, na straně druhé pak zapaluje konflikty na hranicích unie i uvnitř společenství, se nejspíš vydalo na stejnou trajektorii jako Rakousko-Uhersko v roce 1914 či Sovětský svaz po nástupu Michaila Gorbačova. Nemyslím si, že by případný rozpad Evropské unie byl něco překvapivého. Jen by za posledních 100 let po Rakousku-Uhersku, Hitlerově tisícileté říši a Sovětském svazu představovala již čtvrtý zaniklý nadstát, na němž jsme se podíleli. Tak to je hezká úvaha, vidíte, vážení přátelé. A ještě poslední věta tohoto článku. Přeji nám všem zajímavý a veselý rok 2018. A poslední článek, který si dnes přečteme v rámci takového volného cyklu, nebo jak to nazvat, úvah o Češích a Moravanech a Slezanech a vůbec o naší vlasti, tak tento článek vyšel 31. ledna 2018 na Parlamentních listech a má titulek Agitovali ve školách, blokovali na internetu, smáznul Petr Hampl příznivce Drahoše. Vidí novou mocnou sílu, která zvolila Zemana a nikdo s ní nic neudělá. Je to rozhovor, tak začneme hned od první otázky. Máme za sebou prezidentské volby, v nichž opět vyhrál Miloš Zeman. Rozhodly v jeho prospěch dvě televizní debaty? Uvádí se to, říká pan Hampl, ale reálně to v tuto chvíli nedokáže nikdo říci přesně. Roli to nesporně hrálo, ale jakou, těžko soudit. Průzkumy ukázaly, že Jiří Drahoš byl na vrcholu v prvním kole, zatímco Miloš Zeman byl tehdy hodně nízko a šel postupně nahoru. Otázka. Z toho mnozí vyvozují, že zvláště debata na Primě byla klíčová, alespoň tak lze usuzovat podle chování sázkařů, kteří po ní začali více věřit ve výhru Miloše Zemana. Jsou tu ale i jiné faktory. Dlouhodobě měl Miloš Zeman popularitu přes 50%, a to není přes 50% lidí u volebních uren, ale všeho obyvatelstva, což znamená, že při 60% účasti by mu to mělo stačit na pohodové vítězství. Šlo tedy o to, jestli lidé, kteří byli se Zemanem v zásadě spokojeni a nedorazili v prvním kole ve volbách k volbám, dorazí k tomu druhému. Podstatné je, že tito lidé dostávali vzkaz, že je to vážné. Mluvilo se o tom, že Drahoš má blízko k vítězství. Nakonec to vedlo k téměř rekordní účasti u voleb. Otázka. Odpůrci Miloše Zemana si polepšili oproti roku 2013 téměř o 3%, ale stejně ho neporazili. Co udělali špatně? Je otázka, jestli kdyby to udělali lépe, zda by to stačilo. Média byla jednoznačně na Drahošově straně. V posledních týdnech to mělo podobu propagandistického stroje. Zvlášť Česká televize, Bakalovy noviny, Seznam. Měli finanční převahu, agitovali ve školách, dokonce blokovali Zemanovi příznivce na sociálních sítích. Už nemají co přidat. Všechny nástroje už použili a stejně to nestačilo. Samozřejmě, kdyby vybrali lepšího kandidáta, kampaň vedli chytřeji a ne tak agresivně, mohli vyhrát. Upozorňuji ale na další věc týkající se v uvozovkách kavárny. Ti lidé se léta ujišťovali, že Miloš Zeman je senilní, bezmocný starý alkoholik. Kdokoliv, kdo to zpochybnil, byl vyloučen z okruhu dobrých lidí. Ujišťovali se v tom a vytvořili si tuto představu. Při debatách vidíte prezidenta, který vůbec není senilní, je chytrý, pohotový. Pro ně to musel být naprostý šok. Otázka. Ve své glose píšete, že není pravda, že je naše země rozdělena na dva přibližně stejné tábory. Můžete vysvětlit, proč si to myslíte? Vypadá to nikoliv na půl, tak tady je chyba, takže vypadá to nikoliv půl na půl, ale 2:1. Můžeme mluvit o rozdělené zemi, ale o 2/3 proti 1. Podle mě to dává dobrý sociologický smysl. Když se podíváme na skladbu obyvatel, tak těch, o nichž se mluví jako o elitách, je zhruba 10%. Dalších 20% jsou ti, kteří se do těchto pozic snaží dostat, anebo jsou s elitou nějak spjati. To nám dává dohromady 1/3. Samozřejmě to není úplně čisté. I mezi touto elitou byli nějací zemanovci a na vesnicích drahošovci, ale v zásadě toto rozdělení odpovídá. Viděli jsme to už v amerických volbách, říká redakce, kdy drtivá většina médií a elit byla proti Trumpovi i u nás v parlamentních, kdy se útočilo na Babiše. Teď zase na Zemana. Není příliš agresivní přestřelená kampaň, kdy to vypadá, že jsou všichni proti jednomu, vlastně kontraproduktivní? V určitých případech to může hrát roli. Miloš Zeman je ten, kdo s tímto umí pracovat. Upozornil bych ještě na jeden fenomén. Médium sice neviditelné, ale pro určitou skupinu voličů naprosto zásadní. To jsou takzvané řetězové e-maily. Dokážeme vidět počty článků na iDnes či iHned, ale jsou důchodci, kteří iDnes neotevřou, ale denně pošlou dál 10-12 e-mailů. Toto médium získává obrovskou moc. Je totálně neorganizované, nesledovatelné. Je to médium, které nevidíme a můžeme předpokládat, že bylo výrazně prozemanovské. Bylo podle vás ve volbách důležité téma migrace? Drahošovi příznivci argumentovali tím, že pan profesor má na ni podobné názory jako Zeman, že odmítá kvóty a pomáhat je třeba tam, odkud lidé odcházejí. Podle vašich vyjádření jsem ale pochopil, že jste mu to úplně nevěřil, říká nebo ptá se redaktor. Panu Drahošovi jsem to opravdu nevěřil a myslím, že mu to neuvěřil v zásadě nikdo. Víte, že ještě před rokem na začátku kampaně se vyslovoval pro masivní migraci. Hostil tady organizaci Islámské spolupráce. Byl tedy nejen obecně pro migraci, ale pro islámskou migraci. Pak najednou řekl panu Zemanovi, že na ní má stejné názory jako on. Když ale diskutujete s jeho příznivci, oni jsou všichni proimigrační. Slyšíte od nich, že žádná migrace nehrozí, že je to celé vymyšlené. Proč tedy jejich kandidát říká, že má stejné postoje jako Zeman? Drahoš tuto propagandu zkusil ve chvíli, kdy měl za to, že jeho vlastní voliči ho považují za proimigračního a doufal, že tím otupí jádro Zemanových voličů a nerozhodnuté lidi. Zdá se, že to vůbec nefungovalo. Myslím, že je to proto, že pokud si vybíráte kandidáta, nevybíráte jen jeho osobu, ale také vnímáte trochu lidi, kteří za ním stojí a volí ho. Drahošovi příznivci po celou dobu vystupovali výrazně promigračně. Jeho poradce dal provítačský rozhovor na Seznam, německé noviny o něm napsali, že Češi budou mít vítačského prezidenta. Spíš jde ale o příspěvky jednotlivých lidí na sociálních sítích. Prostředí, které bylo kolem Drahoše, bylo promigrační. Lidé to viděli. Pro mnoho voličů to mělo zásadní roli. Protože výsledek byl těsný, tak to dokonce rozhodlo. Spousta lidí by jinak nepřišla k volbám. Kdo je poražený v těchto volbách, ptá se redaktor. Jiří Drahoš není zase tak významná postava. Objevil se v politice před pár měsíci a za pár měsíců skončí. Na straně kavárny je velké rozčarování z jeho výkonu. Pochybuji, že budou mít chuť ho někam dál nasazovat. Poraženým je nesporně kavárna. To znamená lidé, kteří jsou ve velkých neziskovkách, ve vedení korporací, kteří tlačí na multikulturní agendu. Poražený je uhlobaron Bakala, Česká televize. Ta už překročila všechny bariéry otevřeného stranictví, dopustila se všech nekalostí a podvodů, které mohla udělat, šířila nepravdy. Stejně to nestačilo. Kdo se dá označit kromě Zemana za vítěze? Druhým člověkem, který na tom vydělá, je Andrej Babiš. Bude mít sice stíženou pozici proti silnému prezidentovi, ale on se může v zahraničí prezentovat ve stylu: jestli mě nebudete podporovat, tak na vás vypustím zlého Zemana. Je dost možné, že se mu podaří vyjednat věci, které nedokázal vyjednat Sobotka. Protože paní Merklová bude mít vizi, že když tu nebude Babiš, tak nastoupí Zeman a bude to mnohem horší. Dalším, koho lze označit za vítěze, jsou Tomio Okamura a SPD. Mluvili jsme tu o řetězových e-mailech. Aby to však fungovalo, musíte mít tisíce lidí, kteří je budou posílat. Stovky lidí, kteří vyvěsí plakáty. Prezident nemá organizovanou síť podporovatelů ani velkou stranu. SPD je na počet aktivních členů asi největší strana, o které je řeč. A byla Zemanovi k dispozici. Kdyby ho nepodpořili, Zeman by nevyhrál. Potom bych ještě jmenoval partu kolem Václava Klause staršího, vlastně i toho mladého, kteří v tomto šli do střetu s ODS. Bývalý prezident měl několik vystoupení na podporu Miloše Zemana. V kampani byl aktivní, je vidět, že to zafungovalo. Tady mě napadl ještě jeden výrazný poražený, a to je ODS. Mohla mít 1000 výhrad vůči Zemanovi. V prvním kole se to dalo pochopit, ale v tom druhém, kdy jeho protikandidát měl názory úplně opačné než to, co ODS slibovala voličům. To znamená extrémně proevropský přístup, v podstatě likvidace české nezávislosti, extrémní otevřenost vůči migraci. Věci, které ODS slibovala, že nikdy nepodpoří. Přesto ho podpořila. Je pár měsíců od parlamentních voleb a tato strana zahodila všechny sliby. Dá se říci, že postoj ODS byl v prezidentských volbách nejvíce překvapivý? Ano. Třeba TOP 09 se v parlamentních volbách prezentovala jako eurohujerská strana, její voliči to věděli. Fajn, podpoří Drahoše, to dává smysl. Ale ODS, která má opačný program? Máme vládu v demisi, říká redaktor. Je výhra Zemana lepším předpokladem pro vznik stabilní vlády s podporou parlamentu, než kdyby vyhrál Drahoš, který, jak uvedl, by Babiše premiérem nejmenoval? A zároveň byla tohle chyba Jiřího Drahoše, protože tím ztratil významnou část voličů hnutí ANO? Tohle je otázka. Nemáme zatím žádná přesnější data, abychom mohli říci, kdo to získal a ztratil postojem k Babišovi. Můj odhad však je, že Andrej Babiš by měl s Drahošem mnohem snadnější pozici. Teď má na hradě významného soupeře. V něčem se shodnou, v něčem ne. Oba jsou osobnosti, oba mají sílu. Teď ty jejich vztahy nemusí být zrovna snadné. Teď si představte Drahoše, jak čelí nějakému agresivnímu útoku Andreje Babiše. Ten by udělal naprosto všechno, co by Babiš chtěl. Proto, aby tu byla vláda, která bude rozumná, proto je to dobré. Miloš Zeman určitě v první pětiletce neudělal vše dobře. Co by měl v té druhé zlepšit? Přestože jsem celý život byl k Miloši Zemanovi velice kritický, jako k premiérovi a k tomu, co prosazoval v hospodářské politice, tak za těch 5 let, co byl prezidentem, si nedokážu představit něco, abych o tom řekl, že tohle udělal špatně a tohle měl udělat jinak. Mluví se sice o nějakých skandálech, ale reálně jsou vycucané z ničeho. Na závěr se zeptám, jestli vás prezidentské volby něčím překvapily, či co vám ukázaly. Překvapila mě během kampaně nedostatečná profesionalita z obou stran. To, co předvedla během ní bakalovská část, byla fakt tragédie. Od výběru kandidáta přes komunikaci, plakáty, neschopnost vytvořit nějakou vlastní vizi. Přitom měli prostředky i špičkové lidi. To bylo zoufalé. Z druhé strany jsem měl pocit, že prezidentovi muži i prezident se probudili až po prvním kole. Na to, že dlouho věděli, jaká bude kampaň, koho budou mít za soupeře, to tak dobře připravené neměli. Vážení přátelé, a to už je konec nejen rozhovoru s panem Petrem Hamplem, který vyšel 31. ledna na Parlamentních listech, ale i celého našeho volného cyklu článků, které jsou zároveň určitými úvahami nebo postřehy týkající se Čechů, Moravanů a Slezanů, to znamená naší povahy, ale vůbec i určitých postřehů či hodnocení historických událostí podle toho, co se objeví na internetu, když mě to zaujme a bude-li toho více, tak to vždy zařadím pod tento název. Čechy krásné, Čechy mé. Já vám děkuji za pozornost a pustíme si písničku a hned po ní na vás už čekám s letem světem internetem.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou kde, kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ pěje rád, v žalmech však i to uznat. By ten anděl chránil Čech, doskonání věku všech.
Proto krásné Čechy mé, duše má se s tobou kde, kde ty vaše hory jsou.